Bo día, somos os nenos e nenas de 5º e 6º do CEIT de Sobrada, do Concello de Tomiño.
Hoxe queremos recomendarvos dende a Radio Municipal de Tui un novo libro, O Bigote de Mimí, escrito por Manuel María, homenaxeado deste ano coas letras galegas. Está ilustrado por Xaquín Marín, con debuxos moi coloridos.
Eleximos un libro de Manuel María porque este ano as letras galegas están alicadas a él. E estamos descubrindo moitas cousas da súa vida e personalidade, das súas inquedanzas sociais, do seu amor por a terra galega, polo idioma galego. Escribiu numerosas obras de narrativa, teatro, ensayo e poesía.
Os soños na gaiola, as rúas do vento ceibo, Terra Chá, son algunhas das súas obras. Todo o seu legado está recollido na Casa Museo Manuel María, en Outeiro de Rei, Lugo.
De feito, Manuel María é unha das figuras máis importantes da literatura galega da segunda metade do século XX.
O libro que imos a recomendar é un conto para nenos. Decidímonos por él, porque é moi fácil de ler, ten un vocabulario rico e cercano a nós. E porque a historia que conta podíamos ter sucedido a algún de nós.
Conta a historia dunha familia formada por uns amabéis pais, un neno chamado Zi, un can chamado Puffy e un gato chamado Mimí.
Así que podería ser a miña familia.
E a miña.
Conta a relación que ten o neno co gato e o que lle sucedeu ao gato por presumido e por fiarse do neno.
O gato non era unha mascota calquera. Era un gato sabio, agarimoso, manso, traballador. Cumpría moi ben coas súas tarefas. Ademais, gustáballe acicalarse. Por ser guapo, tiña uns bigotes que cuidadiño con eles. Sempre os levaba moi preparadiñas, eran sagrados.
Os ratos tiñanlle un medo tremendo. Cando ela andaba pola casa, non se deixaba ver, pois Mimí rapidamente dáballes un traspaso.
Este gato, como era moi larpeiro, cada vez que colle un rato pedía un premio.
Vaya coa mascota, pedindo premio por facer o seu traballo.
Anda, cala que ti tamén queres regalos polas boas notas que tes. Ti tamén queres recompensada por algo que é o teu traballo.
Ide a modo. Que non está nada mal que nos recoñezan as cousas cando as facemos ben.
Pois como xa imos contando, o neno e o gato eran moi, pero moi bons amigos. E cando o neno era neno, fíxolle unha falcutrada ao gato.
Despois disto, o gato non facía máis que chorar e chorar. Xa non era quen de coller o rato. E este burlábanse de él. Iban facer con el unha empanada.
Como que o iban papar?
Sí, eso lle decían os ratos ao pobre Mimí.
E logo, que te fixo o neno gato?
Para iso terás que ler o libro e así responder tamén a pregunta do mes. Que lle fixo o neno ao gato? Repito, que lle fixo o neno ao gato?
Animade vos e ir á biblioteca e colledeo.
Lese en seguidiña.
E se participades enviando a resposta, podedes ter